Hjertelig velkommen til Energittes Talkshow. Jeg hedder Gitte Koltoft og er foredragsholder. Min store passion i livet, det er at beskæftige mig med alt det, der skaber god energi i krop og sind. Og her kan du lytte til små pep-talks fra mig, samt interviews med andre ildsjæle, der inspirerer dig til at få det optimale ud af livet. Så nyd lidt balsam for øregangen, og have en god løbetur, en køretur, en stille stund i sofaen, hvor end du befinder dig, mens du lytter til denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse. Rigtig hjertelig velkommen til Energittes Talkshow. Jeg har den store fornøjelse i dag at sidde over for Pernille Aalund, som jeg har den ære ikke bare at kalde en arbejdskollega, men også en veninde. Vi går tilbage sådan cirka 7 år, ja, tror jeg, hvor jeg første gang sendte en artikel ind til dig. Og dagen efter, så blev jeg inviteret ud til et møde hos Aller. Mm. Og resten af historien, vi har skrevet en bog sammen og har været ude mange gange sammen. Og Pernille, jeg sad faktisk og besluttede mig for, at jeg ville have dig med i talkshowet på Primetime Kvinder-eventen for et par måneder siden herinde i Allerhuset. Fordi ikke nok med, at det var et utroligt interessant emne, som jeg meget, meget gerne vil have, at vores lyttere skal høre meget mere om. Men jeg sad også med den der wow-fornemmelse. Tænk, at du kan manifestere det her. Altså jeg sad og tænkte, hvad er det for en mental energi, der kan skabe, at der kommer så mange tusind mennesker samlet om en stor event, og alle går hjem med smil på læben, og det virkede som om, at det bare fungerede fra A til Z. Og jeg ved selvfølgelig godt, at du ikke står for det hele alene. Du har et kæmpe team, der hjælper dig. Men jeg tænkte, wow, hvad er det, der skal til for at manifestere det? Og det er faktisk det, jeg blandt andet gerne vil tale med dig om i dag, det er, hvordan når du dine mål? Hvordan får du balance imellem dit arbejdsliv og dit privatliv? Men først og fremmest bare kort fortalt, hvad er primetime kvinder, og hvorfor fik du lige pludselig den idé ud af alle dine mange idéer?
Jamen, jeg tror, jeg vil starte med at sige lidt om, hvordan det kan lade sig gøre.
Ja.
Det kommer vi sikkert tilbage til senere også, men det kan lade sig gøre, fordi at et af mine mantraer er jo, at du kan ikke noget alene. Du er kun noget i kraft af alle andres bidrag også. Mm. Og det betyder, at når man laver sådan et stort arrangement, så skal man jo også få andre til at brænde for det.
Yeah.
Og andre interessenter. Og her i huset, der var det annonceafdelingen og marketingsafdelingen og chefredaktørerne og så også selvfølgelig et PR-bureau, der hjælper os med de rent praktiske ting. Mm. Men vi tror også kvinder meget ofte, at vi skal klare alting selv. Og derfor så får vi helt migræne bare ved tanken om, at det gud, det kan ikke overskue. Mm. Altså, vi kan jo blive slået om kul ved en børnefødselsdag. Åh gud, nej, vi har en børnefødselsdag på søndag. Ikke? Det. I stedet for at sige, okay, hvem kan hjælpe mig med at få den her børnefødselsdag til at fungere?
Første vigtige coaching-spørgsmål. Hvem kan hjælpe mig med min sag?
Det er nemlig rigtigt. Og, og den er jeg så ud over for lang tid siden. Jeg er simpelthen der, hvor det bare er noget, der fuldkommen naturligt falder mig ind i alle situationer lige frem. Lige fra når jeg på vej hjem fra arbejde kommer i tanke om, at vi både mangler køkkenrulle, toiletpapir og friske æbler.
Hvem tænker jeg,
hvem kan hjælpe mig, tænker jeg.
Hvem er det, der kan hjælpe mig
der? Og der var det faktisk en sms her i går, meget til min mellemste søn, som er 25 år, der hedder Markus. Jeg er simpelthen så travlt. Du skal lige forbi vores hus. Kunne du ikke lige tage noget mælk og lidt æbler og lidt køkkenrulle til papir med? Mm. Og da jeg kom hjem, der stod det derhjemme. Mm. Så man skal ikke, man skal selvfølgelig også kende de mennesker, man spørger godt nok til at vide, altså sikre sig, at de kender en godt nok til, at de også selv er i stand til at sige nej, hvis man spørger om for meget. Men hvis man først har den aftale på plads, at folk kan sige nej, så er det jo bare at spørge, hvis man ikke selv kan nå det, eller hvis tingene bliver uoverskuelige, så man ikke drukner i det. Så det var en lille forklaring, at jeg gør ikke noget alene, det er derfor, det er en succes.
Ja, og sådan har
jeg
altid haft det.
Ja, og det var også derfor, du endte hos mig i sin tid. Det var jo fordi, jeg vidste jo, at jeg kunne jo ikke lave alle de gode artikler alene. Det måtte jeg jo have nogen til at hjælpe mig med, og det blev så dig, der var en af dem. Hvorfor primetime, kvinder?
Ja.
Jamen, jeg tror, at primetime betyder bedste sendetid. Ja. Og jeg tror, vi er rigtig mange kvinder i 40'erne, som egentlig tænker, at vi er midt i bedste sendetid.
Det bliver bedre og bedre.
Ja, vi oplever for første gang i vores liv, så oplever vi jo, at vi har nogle ressourcer, vi ikke havde før. Og her tænker jeg både på ressourcer, sådan tidsmæssige tidsressourcer, også overskud, almindelig overskud i hverdagen, overskud til at se muligheder frem for udfordringer og problemer og modstand. Og så også økonomisk overskud. Fordi jamen, det er jo der, vi, når vi når op i slutningen af 40'erne, så er det jo der, hvor vi har vores, mange af os i hvert fald har vores job på plads, og kender vores vejr, og udgifterne og omkostningerne som regel også for de fleste, eller for gennemsnitsdanskeren, er de jo også på vej til at være altså minimeret. Altså børnene er jo ude af de dyre daginstitutioner, ja. så vi har også, det ligegyldigt, at man er dagplejemor eller man er direktør, så har man faktisk flere penge til sig selv.
Ja.
Og hvor vi i alle de her år, når børnene er helt små, så balancerer vi den der kunst med at både at få vores arbejdsliv til at fungere, med vores ægteskab til at fungere, vores husholdning til at fungere, privatøkonomi til at fungere, vores børn til at fungere, så står vi pludselig der i slutningen af 40'erne og starten af 50'erne, og pludselig har vi et overskud til os selv. Ja. Til alt. Og det matcher sig slet ikke med det billede, der er af kvinder. Stadigvæk det fremherskende billede, hvor vi stadig dyrker en ungdomskultur tilbage fra 50'erne af. Og det betyder, at vi mister vores værdi. I takt med, at vores æg nærmer sig sidste udløbsdato, så mister vi vores værdi. Ja. Det er et faktum i dag, at vi stadig ikke får de samme løn som mændene.
Ja.
At det er svært for kvinder over 40, og meget svært for kvinder over 50 at få et job.
Ja.
Der er rigtig mange, der har skrevet ind til mig omkring primetime og fortalt, at de har fået at vide, at de simpelthen er kasseret, inden de overhovedet er blevet. Så da man har set deres dåbsattest, var lige ved at sige, deres fødselsår, så er de blevet lagt væk.
Mm.
Og så er det ligegyldigt, hvor dygtige de har været, så er de kasseret.
Ja.
Vi annoncørerne vil slet ikke tale til os. Selvom alle undersøgelser den dag i dag, de viser jo, at det er os, der har langt flere penge, end vores yngre søstre har, så er de ikke interesseret i at tale. Det er et dårligt image at tale til os.
Og de går glip af rigtig mange penge.
Se, den der at gå og have den her følelse, ja. At man har mere af det hele,
ja.
Og så er der færre, der er interesseret i.
Ja.
Det kan ikke være rigtigt.
Det er en ubalance,
det er en ubalance at ændre på.
Ja.
Ja, fordi når man så går ind og kigger på alt, hvad der er tilgængeligt af tal og undersøgelser, og også hvad man kan fornemme og føle,
ja.
Så matcher det ikke det. Så kan vi eksempelvis se, jamen, nu får du lige nogle tal.
Mm.
Gennemsnitsdanskeren lever en rimelig gældfri tilværelse frem til, at hun er oppe i 20'erne. Så begynder vi at få gæld. Det er SU, eller vi får et banklån, lån under til en fladskærm eller noget andet. Op i 30'erne er det rigtig slemt. Det er, vi køber hus, det er, vi får børn, det er, vi køber bil, altså alt er på afbetaling.
30'erne er dyrt.
30'erne er dyrt. Der graver vi det største hul i vores økonomi. Gennemsnitsdanskeren begynder at afvikle sin gæld, når man er i 40'erne. Og gennemsnitsdanskeren vil etablere noget, der minder om en formue, når vedkommende er i begyndelsen af 50'erne.
Hallo, annoncører.
Formuen piker, når man er i 60'erne.
Wow.
Omkring de 64. Ja. Så, men alt det betyder, at 75% af den danske formue er i hænderne på mennesker over 50 år.
Okay.
Samtidig med ved vi, at 80% af alle købsbeslutninger bliver truffet af kvinder.
Ja.
Det betyder jo, at jamen, vi er i dag bevisligt den gruppe i samfundet, kvinder mellem 50 og 60, der bruger flest penge på mode og skønhed eksempelvis.
Mm.
Men der er ingen modeannoncører, der er meget få modeannoncører, der overhovedet ønsker at tale til en kvinde over 35.
Nej.
Så det passer slet ikke. Når vi så snakker om det der med, at vi, det der med, at vi er færdige, også som seksuelle individer, jamen så er det jo bevist den dag i dag, at kvinder i slutningen af 40'erne og 50'erne, ja, endda en kvinde i 60'erne har mere sex end hendes søster
ja.
I 30'erne. Fordi i 30'erne, der er der så meget andet, der fylder i vores liv. Så der bliver det pligtsex en gang om ugen.
Skemasex.
Det bliver skemasex. Ja. Hvorimod det bliver lystbetonet, ja, når man kommer i 40'erne og 50'erne og 60'erne.
Ja.
Og når man så kommer op i 60'erne og måske har endnu mere tid til rådighed, jamen så er det virkelig noget, man gør hver dag,
ja.
Hvis man har mulighed for
ja.
Det. Så der er ingenting, der rigtig matcher. Så seksuelle væsener er vi stadigvæk, erotiske væsener.
Mere end nogensinde, faktisk.
Så er kvinder i 50'erne ofte, meget ofte, også i meget bedre form.
Ja.
End deres medsøstre i 30'erne.
Vi har også måske overskud.
Vi har jo tiden til at dyrke motion.
Ja.
Vi er slankere.
Ja.
Vi har, og der er jo faktisk nogle eksperter, der mener, at den nye generation af slanke danskere, de kommer jo til at være 50'erne.
Mm.
De er overvægtige, dem ser vi i 30'erne og 40'erne. 20'erne og 30'erne. Så derfor så er der en virkelighed,
ja.
Som ikke matcher den virkelighed, som medierne, eller som også virksomhederne i virkeligheden, eller samfundet
ja.
Agerer efter.
Ja.
Og når man har det sådan,
ja.
Så at man finder ud af det, når man har det sådan i sit hjerte, og så samt finder ud af, at alt det, man har, kan underbygges med tal og undersøgelser, så får man lyst til
ja.
At skrige det ud
ja.
Til så mange som overhovedet muligt. Og det var det, vi gjorde her i, i efteråret.
Var du ikke overrasket over, hvor mange der kom?
Nej, det var jeg faktisk
ikke.
Det var jeg ikke. Altså, hele opbakningen omkring det har været... Altså, jeg tror bare...
Det var massivt.
Ja, men, og så tror jeg, at... jeg har jo så fundet ud af, at der er jo rigtig mange andre kvinder, der parallelt har gået med en mini-revolution i samme, altså som har også været, som også har fyldt meget af deres universer.
Ja.
Jeg gik jo bare til min arbejdsgiver eller i alder, og der var vi jo en gruppe kvinder, der samlede som det her, og så gik vi jo til nu sådan lidt dobbelt, for jeg sad jo også i direktionen på samme måde, men når man kommer og beder om en del penge, som vi jo gjorde, også der godt ville have det her sat endnu mere på dagsordenen, så beder vi jo om penge, som hvem som helst ellers ville bede om det.
Ja.
Og det gør man jo ved at komme op og lave en business case, hvor man forklarer et projekt og hvilken stor indflydelse det vil have på hele samfundet.
Mm.
Og det var det, der skete i alders tilfælde. Ja. Og derfor kunne vi slå det stort op.
Ja.
Men samtidig synkront med, at vi havde det initiativ her i huset, så var der jo bare, er der jo 100 kvinder rundt omkring i landet, som har haft nogle tilsvarende initiativer i mindre målestok.
Ja.
Og det er en af forklaringerne på, at det blev så stor succes.
Det talte jeg blandt andet med Anna Thysen om, for en dag jeg lavede en samtale med hende, som du også kan gå ind og lytte til, hvor hun også taler om det her primetime kvinder. Så jeg ved, at I er mange på en mission.
Ja, det er vi.
Ja.
Og så kan man sige, at jeg var så heldig at møde Marti Barletta, som jo er en marketingsguru i USA. Hende mødte jeg.
Og det var
jeg
hende, der var og holdt foredraget.
Ja, præcis. Og Marti Barletta, hun har opfundet begrebet primetime kvinder.
Mm.
Og fordi det er et ord, man også bruger i Danmark, så var det naturligt at tage det med. Så det var sådan set hende, der var i Danmark.
Hun var meget inspirerende.
Ja, og tale om primetime-konceptet. Ja. Så det er jo, som man kan sige, jeg har jo egentlig bare været en af dem, der har gået med en flamme. Ved siden af mig har der jo været hundredvis af andre kvinder, der også har båret den samme flamme. Og i USA har der været en kvinde som Marti Barletta, der har båret den for flere år siden.
Og det er jo også lidt ydmygt, og det er jo rigtig fint, at du også ser det, Pernille, men stadigvæk, så var det jo dig, der var primus motor til, at det hele det blev samlet den dag herinde.
Det er rigtigt.
Så det må du også gerne klappe dig selv på skulderen af, synes jeg.
Men det gør jeg selvfølgelig også. Ja. Men jeg igen gør jeg det med en vis ydmyghed.
Det forstår jeg også
vi
godt.
Vi var mange på samme tid.
Vi var mange, helt klart. Ja. Det kræver flere løfte. Jeg synes, det er interessant, den her snak med, at det er den bedste tid i vores liv fra de her, er det 45 til 60 eller sådan noget?
Jamen, det er jo egentlig op efter i dag.
Det slutter slet ikke ved 60, det bliver bedre og bedre. Men jeg kommer til at tænke på en, som jeg har stor fidus til, som hedder Dr. Christiane Northrup, som har skrevet The Pleasure of Menopause.
Ja.
Og hun er jo læge, og hun siger, at det vi kunne komme afsted med i 30'erne, altså i 20'erne og 30'erne, det kan vi ikke komme afsted med mere i 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne. Forstået på den måde, at i 20'erne og 30'erne, der kunne de fleste kvinder godt komme afsted med måske at have et arbejde, som ikke var deres største passion. Kroppen, den skulle nok klare det alligevel. De kunne godt komme afsted med at spise for mange kulhydrater og for meget sukker og træne for lidt. De blev ikke syge af det, nødvendigvis. Men så alt det, vi ikke har lyttet til, det kommer så tilbage og bider os i rumpetten, når vi er i 40'erne og 50'erne og 60'erne og 70'erne. Fordi der vil kroppen og psyken i det hele taget ikke lade os komme afsted med det mere. Så jeg tror på, at vi har en rigtig, rigtig god, et godt årti der i 40'erne og 50'erne osv., eller nogle gode årtier, men kun hvis vi har taget vare på os selv.
Jeg tror, at man kan indhente meget også.
Mm.
Altså det er jo klart, hvis man har, storrygere går jo en bedre tid i møde, hvis de dropper cigaretterne.
Absolut.
Så er der jo nogle skader, man kan. Så kan man jo være så svært overvægtig til lang overrække, så at det er... Men det er jo aldrig egentlig rigtig helt for sent.
Ja,
fordi så er der jo en forskel på, om hvad vil jeg så, hvis vi virkelig har været hårde ved os selv?
Mm.
Hvis vi har gået ud af det ene kærlighedsforhold efter det andet, hvis vi har drukket og røget og spist og sovet dårligt og levet af helvedes til, undskyld udtrykket, så vil vi stadigvæk have en motor, vi stadigvæk i en alder 55 eller 60 kunne give os selv nogle ekstra gode år, frem for at have et par lavsige tilbage.
Absolut.
Så jeg tror i grunden aldrig nogensinde, det er for sent at tage vare på sig selv.
Nej, og det siger hun også. Det er aldrig nogensinde for sent. Men du kan bare ikke komme afsted med det samme som du kunne dengang.
Hvis man vil være 100, eller...
Ja.
Det er en evig dialog, jeg har med min rebelske 25-årige søn. Det er jo det der med, at tænk nu bare et par år frem i dit liv.
Ja, det
skal man. Kan du ikke bare lige...
Jeg turde ikke bare op og være lidt forvirret.
Jo, så, men, og det er jo fordi, at man jo, når man er, er jo de der stærkt på vej mod de 50, der, det er jo i, et, ja, det er 1. april lige om lidt, der, bliver, der er jo 49, ja, så er det 50 om et år. Mm. Så når man, når man er født i 62, så, så ved man, hvad det var, man skulle have gjort anderledes. Mm. Og så tænker man, hvis jeg havde vidst en lille smule mere dengang, så havde jeg haft nogle lidt bedre forudsætninger i dag. Men så derfor så tænker man, når man ser sin datter eller sin søn ind i øjnene, så tænker man, ah, man vil godt lige... Men tror jeg alle forældre til alle tider har gjort, har ønsker, at deres børn lige tænker lidt længere frem. Ja. Men, men det er jo også en del af
at være menneske. Jeg tror også, mange kvinder har ønsker om, at deres mænd tænker lidt længere frem, når det handler om helbred.
Det er nok også rigtigt.
Det er så en helt anden rigtigt. Historie.
Men der er jo en anden sætning, som er værd at have med nu her i den her snak, det er jo, at ældre kvinder ser ofte yngre ud end yngre kvinder, fordi ældre kvinder har mere erfaring i at se yngre ud end yngre
Absolut.
Har.
Absolut.
Og det, der menes med det, det er jo ikke kun, at man putter lidt make-up i hovedet. Det betyder også, at man netop finder ud af, hvor skrøbelig sin krop er. Og derfor så vil mange kvinder i 40'erne og 50'erne gå meget op, ikke i slankekur, men gå op i at spise sundt og være slanke.
Præcis, men jeg kan også se, nu er jeg ikke så gammel endnu, men jeg har altid været sådan forud for min tid. Jeg tror altså, jeg har været ældre, end jeg egentlig er på mange områder. Jeg fylder snart 38, men jeg kender da også den der forskel fra i 20'erne, og så siger, at det handlede om at være så tynd som muligt. Og det tænker jeg overhovedet ikke på nu.
Nej.
Nu er det bare en positiv bivirkning at være slank ved en sund livsstil. Jeg tænker på, har jeg det godt i min krop? Ikke hvilken størrelse bukser det er, man skal i. Altså det handler hele tiden om, har jeg det godt? Er jeg i samklang med det, der får mit hjerte til at synge? Mm. Og det er ikke kun et spørgsmål om at spise sundt og motionere. Det er selvfølgelig også et spørgsmål om, at du arbejder med noget, du brænder for. At du har et liv, hvor du glæder dig til at stå op om morgenen. Men der er jo mange kvinder, som hvis de ikke lever sundt, så er det netop, at regningen den kommer, når det er, at de er det, der burde være deres prime time. Og der er det blandt andet med vores hormoner. Altså vores hormoner er måske ikke det samme, som de har været. Fordi fra naturens side er der jo ikke brug for os kvinder mere, når vi ikke kan føde barn. Det er der jo ikke. Altså det lyder meget barsk, men sådan er det jo naturligt, at vi er indrettet til, at så begynder alting at gå i forfald.
Så får vi nogle andre opgaver.
Så får vi nogle andre opgaver, men østrogenerne og progesteron og testosteron, det daler bare helt vildt. Og der er mange kvinder, som oplever en kæmpe krise der, hvis ikke, at de går ind og spiser flere proteiner og de komplekse kulhydrater i stedet for de simple og alt det her. Selvfølgelig kan vi have det godt, hvis vi bare passer rigtig godt på os selv. Men hvis vi ikke passer på os selv, så er det faktisk der, vi begynder at optage bøden.
Ja, og der kan man jo, hvis man er en kvinde i den situation, så kan man jo virkelig ved en massiv indsats også gå ind og få en langt bedre hverdag.
Ja.
Men det kræver, at man ændrer sine spisevaner.
Ja, det fører mig faktisk over til et spørgsmål, jeg har til dig, fordi jeg skrev på min Facebook, at jeg skulle tale med dig i dag, Pernille, og spurgte, om der var nogen, der havde nogle spørgsmål. Og så spurgte Ninka Mauritsen, som du måske kender fra Kernesund Familie, hun spørger, tager du kosttilskud for at holde din hormonbalance ung?
Nej, jeg tager ikke nogen slags kosttilskud.
Nej?
Okay. Det gør jeg ikke. Men det så afhænger også, hvad er det, at jeg tager kosttilskud? Fordi i øjeblikket, der rører jeg sådan et pulver, jeg har af tang og alger og spire op i vand. Jeg spiser alle mulige forskellige, jeg drikker alle mulige forskellige slags pulver. Mm. Så, og det kan man jo godt kalde kold kost.
Green drinks.
Ja, så, og jeg sidder lige nu, men jeg har ikke min taske på mig lige nu her, men min taske er fyldt med små hjemmelavede boller, der er lavet af spire, også af alger og tang.
Okay.
Som er krammet med dansk vand.
Okay.
Og lidt nødder.
Er det noget, du selv bærer?
Ja, det bærer jeg selv.
Så jeg
sørger jo virkelig for at få, kan man sige, nogle ting i min hverdag. Jeg går meget op i, at jeg får, altså jeg går virkelig i disken, der jeg skal have en avocado med, jeg skal have en kiwi, jeg skal have et æble, jeg skal have masser af grøntsager. Jeg er en af vores faste hofretter hjemme i vores hjem, det er jo, at jeg tager, hvad der nu måtte være, rodfrugter, og så putter jeg det ned i en gryde og dækker det med vand, og så koger jeg det en halv time, og så salter jeg det blødt, meget lidt, og så lidt peber på, og så blender jeg, det hele til en tykt flydende suppe, som smager fantastisk.
Bare vand, og så rødfrugter og salt og peber.
Ja, og så er det jo lidt for, hvis der er mange gulerød, så har den lidt sødlig smag. Rødbede er også dominerende nødeagtig smag. Men ellers så er det jo sellerirød, persillerød. Det er mange af de rødder, som du virkelig rigtig ved, hvad du skal stille op med, når det ligger i køledisken. Og det er en helt sellerirød, sellerirød eksempelvis, eller en helt klump, altså flere persillerødder.
Ja.
De to er rigtig, rigtig gode, og så kan jeg også godt finde på at putte en porre i. Men ellers så er det, og så rødbeder og gulerødder, og så nogle gange en par kartofler, hvis jeg godt vil have den rigtig tykt flydende. Så, og det spiser vi jo så med groft brød til, og det kan vi jo godt. Det kan være vores eneste måltid den aften. Eller sådan en grov klidbolle med med en avocado smurt på, en overmoden avocado smurt på som pålæg.
Ja.
Så jeg vil sige, at
du får naturens tilskud
via din kost. Det gør jeg rigtig, rigtig meget.
De gode fedtsyre.
Ja. Jeg er dårlig, og det er ikke fordi, at hver gang jeg har været til min, jeg har en læge, som altid skriver nogle kosttilskud ned til mig, og så køber jeg dem, jeg glemmer altid at spise dem, og så en eller anden dag, når jeg kigger på glasset, så er det jo alt sammen ud over udløbsdatoen. Jeg kan ikke rigtig få integreret det i min hverdag. Det er lidt underligt noget.
Men hvis det fungerer for dig det andet, så er der måske heller ikke nogen grund til det.
Så man kan sige til Ninka, at jeg tror, at jeg er rigtig meget bevidst, altså det er derfor, jeg spiser tang i forskellige afskygninger og... Altså, jeg synes, jeg er meget bevidst om det.
Men jeg kan høre, at de ting, du gør, det netop også er med til at stabilisere hormonbalancen. Jeg ved også, at Ninka, hun talte om bioidentiske hormoner og så videre. Men det er jo et kæmpe emne, som jeg tror, jeg kommer til at lave en helt anden podcast om på et tidspunkt.
En bog om
det. Ja, det kan godt være, jeg kommer til at lave en bog om det, men det er jo et kæmpe marked, som Danmark overhovedet ikke har nået at snuse til endnu. Men meget, meget kort fortalt, så kan jeg bare sige, at der har fandtes en one size fits all hormonkur for kvinder i overgangsalderen, altså før overgangsalderen og overgangsalderen, som vidt vi har problemer, du ved, med svedeture, humørsvingninger og hovedpine og alt sådan noget, ikke? Og det har været noget, som er blevet lavet fra gravide hoppers urin. Og sådan one size fits all, den passer altså ikke. Og de store firmaer, de har et kæmpe problem, fordi de kan ikke få patent på ægte hormoner. Fordi du kan ikke få patent på noget, kroppen selv producerer. Så de bliver nødt til at lave det syntetisk, lave det om. Og så derfor så er der i USA to retninger. Der er ligesom de bioidentiske hormoner, og så er der den store pharmaceutical-verden op imod hinanden. Men det kommer jeg til at lave programmer, fordi der er så meget hjælp at hente for kvinder i den alder, som ikke har det godt. Men de ved det bare ikke endnu.
Men altså, jeg tænker nu, jeg kan slet ikke engang, altså jeg har ikke noget, der bare minder om. Overgangsalder.
Men Pernille, jeg er så glad for det her, fordi det viser netop, at når du tager vare på dig selv, når du motionerer, når du får de rigtige fedtsyre, når du ikke fylder din krop med sukker, alt det her, som den måde, du lever på, jamen så har du ikke de problemer med dine hormoner. Fordi det er så afhængigt af, hvordan vi lever. Så det er
godt. Jeg tror, du ved mere om, end jeg gør, faktisk.
Men jeg brænder rigtig meget for det.
Det kan jeg høre, det kan jeg se.
Og jeg sad og tænkte over det, da jeg sad og hørte Martha der tale om, at det var den bedste tid for de her kvinder i den alder. Og jeg sad og tænkte, for rigtig mange kvinder. Og for dem, altså, dem, der har det godt, de får det bedre. Og dem, der har det dårligt, de får det værre.
Ja.
Og det er faktisk det, der sker, at den deler virkelig i to på det tidspunkt. Ikke?
Det er meget interessant.
Ja. Så der kan gøres meget med de der bioidentiske hormoner. Hende Susan Sommers, jeg ved ikke om du kender hende, hun er helt the queen of natural hormones. Og i Sex and the City 2, der var det faktisk med, hendes bog var med, fordi Samantha, de laver lidt grin med, hun tager alle de der hormoner hver dag, fordi hun ikke kan blive ældre. Så det er, altså, teorien er, når du mister din østrogen for eksempel, når du bliver ældre, så ved at putte den naturligt tilbage i kroppen igen, så bliver du faktisk ikke ældre. Altså, det er det, der er helt teori. Jeg ved ikke, om jeg køber den helt. Men det er i hvert fald...
Hvad skal man så spise?
Du skal spise alt det, du egentlig lige har sagt. Du skal spise de rigtig sunde fedtsyre, altså omega-3, 6 og 9, især omega-3 fedtsyre. Så avocado for eksempel, fiskeolie, alle de her ting. Og så skal du spise grove kulhydrater. Altså sørg for, at det ikke er noget, der...
Jeg vil ind i rødfrugter og kål og sådan noget.
Altså grøntsager, det er det aller vigtigste. Det er simpelthen...
Jeg er jo en omvandrende hormonbombe, det kan jeg da godt...
Jamen altså, make juice, not war. Altså det er simpelthen et spørgsmål, hvis du kan skabe fred og ro i kroppen. Grøntsager og endnu flere grøntsager. Jeg vil sige, hvis du kan købe sådan en juicepresser, og så simpelthen sørge for at få sådan en halv liter grøntsagssaft hver dag, så er du totalt kørende.
Ja.
Og så undgår alt det hvide.
Ja. Men jeg spiser jo ikke, altså jeg vil sige, jeg er faktisk også sukkerfri. Nu har jeg taget nogle chokolader ind, fordi jeg havde lyst til et lille kig her, men jeg har taget et stykke chokolade.
Men jeg har lagt mærke til, at du har spist et lille bitte mørk stykke
chokolade.
Ja,
og det er rigeligt for mig.
Så har du fået.
Jeg er rigeligt, og der kan være dage, hvor jeg ikke rører det.
Ja.
Dage og nogle gange uger.
Ja.
Så jeg er, men det har taget mig nogle år at komme ud over sukkertrangen.
Ja.
Det er en kold tyrker nærmest, og så langtids vedligeholdelse af nye vaner, før de er helt væk.
Har du stadig en kæmpe trang?
Nej. Overhovedet ikke. Altså, jeg kan godt lige nu få lyst til et stykke chokolade, men det er hurtigt overstået.
Hvor du før måske ville spise...
Ej, jeg har jo været slik narkoman i årevis.
Ja.
Ikke? Men det er jo også noget med at forstå. Jeg er jo blevet meget klar på, at hvis jeg spiser rigeligt med morgenmad, så har jeg jo ikke nogen sukkertrang. Det er jo midt på dagen, sidst på dagen. Altså, det er meget afhængigt. De dage, hvor jeg ikke får spist morgenmad, der er der ingen tvivl om, at der kommer jeg i en eller anden ubalance sidst på dagen.
Og det er en anden ting, der er vigtigt at få noget proteinholdigt til morgenmad, fordi det stabiliserer det blodsukker hele dagen.
Ja. Men ellers så vil jeg sige, at og hvidt brød spiser jeg heller ikke.
Nej.
Men det er, fordi jeg kan ikke bruge det til noget.
Nej.
Så jeg tror, at jeg for nogle år siden, der lærte jeg mig selv, uden at kigge i nogle fine bøger, men der lærte jeg mig selv, at hver gang jeg tog noget op til munden, så kiggede jeg egentlig på det, og så spurgte jeg det, er du god for mig?
Det kan jeg godt huske.
Ja, er du god for mig? Og den har jeg vendet mig til. Og den kan jeg vende mig til. I dag der var der stegt flæsk i kantinen, og det kan jeg huske fra min barndom af. Det var fantastisk. Nu var det faktisk ret skønt, med en god kvalitet stegt flæsk. Men så går jeg hen, og så tager jeg et stykke stegt flæsk, og så tænker jeg, er du god for mig? Jeg tænker, det er du nok ikke. Men nu tager jeg lige en bid af dig. Og så tog jeg et lille stykke, og det var rigtig fint med det lille stykke. Og så tog jeg så ål ved siden af. Så jeg tror, at den der lille øvelse med at stille sig selv de der spørgsmål. Kroppen svarer jo næsten altid. Det er jo det er jo egentlig fantastisk, at kroppen jo altid ved det. For tit så sidder lysten jo i munden. Det er den, når munden løber i vand, eller i øjnene. Den sidder ikke i brystet, og den sidder ikke i maven. Den der længsel efter mad. Så, og der sidder franskbrødet også oppe. De sidder
ikke
i maven.
Det er ligesom, der står i franske kvinder bliver ikke fede. Den største nydelse ligger i de tre første bidder.
Ja.
Så hvis man bare tre små bidder chokolade.
Så er det med rigtig meget.
Ja, det er faktisk, når vi tænker over det, ikke? Men det er meget interessant.
Det er rigtigt, det er et program for sig.
Ja, det er et program for sig. Men nu har vi i hvert fald været lidt inde på den fysiske energi. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi springer over til den mentale energi. Har du nogle fif til, hvad er det, der skal til mentalt for at nå sine mål? For jeg ved, Pernille, nu har jeg kendt dig så mange år, du taler ikke om noget, som ikke bliver til noget.
Nej.
Og det er der mange, der gør. Mm. Så jeg skal også have tabt mig. Altså, jeg ved, hvis du siger, Gitte, jeg skal tabe mig 5 kilo inden eller andet, så taber du dem.
Mm.
Hvad er hemmeligheden?
At jeg ved, hvor godt jeg har det, når jeg har nået mit mål. At jeg jeg næsten aldrig indleder et møde, uden at sige til mig selv, hvad vil jeg gerne have, det her møde skal ende med? Og hvordan har jeg det, når jeg står ved endestationen?
Så du tænker fra slutningen?
Ja, altid fra slutningen. Og sådan, jeg har jo altid i mange år, det ved du også, praktiseret den der omvendte dagbog i perioder, hvor mit liv har været en lille smule udfordret. Vi opererer jo begge to med det koncept, der hedder at skrive en ny historie. Hvis man nu skriver historien fra slutningen, hvis man starter med slutningen, og så ikke har det ikke slutningen på ens liv, men slutningen på den proces, man er inde i. Hvis man starter med at beskrive, hvis jeg siger, om 5 uger, så er jeg 5 kilo mindre. Hvor føles det godt? Så vil jeg starte med at skrive min dagbog. Ej, jeg har tabt mig 5 kilo. Jeg vejer 59 kilo i dag, og jeg kan passe de der kortbukser. Og jeg gik ned af strøget i dag, jeg følte mig let, og jeg følte mig stærk. Og jeg ved, at nu er jeg allerede parat til at kunne måske kigge på det næste mål, og det er at løbetræne, eller hvad det nu måtte være, jeg synes kunne være interessant. Så kan jeg sætte mig selv sådan i stilling, altså jeg kan etablere en lykkefølelse og en overskudsfølelse ved at tænke den her situation til ende. Og det er faktisk motivation nok. Altså, ja, det gør så selvfølgelig, at når jeg så vender tilbage til side 1 i dagbogen, så er jeg jo meget opsat på at lave en plan for, hvordan jeg når den her tilstand af lykke, som jeg allerede har mærket.
Du har det også godt med planer.
Ja, jeg har det godt med planer.
Ja.
Men jeg har det godt med planer, fordi at de kan ændres. Mm-hmm. Altså, deadline kan flyttes lidt, i nogle tilfælde, ikke i alle. Mm. Men tager vi sådan et event, som vi havde hernede, hvor at med primetime kvinder og Marti Balletta var på besøg, der arbejdede jeg jo røven ud af bukserne til en time, før hun stod på scenen. Mm. Fordi der var hele tiden noget, der kunne gøres bedre. Og der kan deadline ikke flyttes.
Nej.
Men så derfor så er der nogen, det er ikke alt, man kan flytte, hvis man er afhængig af andre, eller hvis det er noget, der skal ud i en stor målestok. Og man skal heller ikke flytte, kan man sige, sin 5 kilo slankekur. Man skal ikke hver måned flytte den en måned frem på mandag. Det skal man heller ikke, vel? Men skemaer er jo egentlig bare for at få ro. Altså skemaer og struktur og orden er jo egentlig bare for at etablere ro. Og et skema betyder jo også, at man jo også giver sig selv noget frihed indimellem til at lave noget andet. Hvis det er en slankekur, så kan skemaet eksempelvis sagtens, bortset fra sukker, hvor man ikke skal falde i sukkerfælden. Man skal ikke falde i sukkerfælden, fordi det er så svært at komme ud af den igen.
Det er det hvide gift.
Ja, hvis man er glad for et glas vin eller en gin tonic eller sådan noget, så kan man godt sige, men det må jeg om fredagen. Fordi det er faktisk okay, at vi måtte det om fredagen, men det betyder så, at jeg ikke må det andre dage. Og det giver så lidt ro og en glæde. Og så kan det godt være, når man så når frem til fredagen, og så har man ikke lyst til sin gin tonic, fordi så er man så lang tid, man har fået den sidste, man behøver den ikke, men man har givet sig selv noget frihed. Så struktur rammer også med til at give frihed.
Ja. Jeg synes, det er så interessant, det du siger med at tænke fra slutningen, fordi det, jeg ser, det er, at du egentlig er i samklang med den energi, som du ønsker at opnå allerede, når du starter. Og det er jo egentlig det, loven om tiltrækning handler om. At når vi allerede kan få følelsen af at være sund og slank og energisk, inden vi overhovedet er begyndt at tage skridtene dertil, så virker det i hvert fald for mig som om, at målet også kommer hen imod mig. At det ikke kun er mig, der kommer hen til målet.
Hvis du i alt mål, du skal nå, der er nogen, der kun er for dig og dig alene. Det er en slankekur. Det er en opgave, du skal løfte alene, og så skal du måske have nogen til at hjælpe dig i din hverdag, så de ikke ligefrem frister dig over. Nogen til at bakke op omkring din proces, hvor der er der styrer den.
Ja.
Men i alle mulige andre processer, hvor du bygger en virksomhed op, eller driver en bevægelse, eller har en eller anden mission, der er du afhængig af andre mennesker. Og det betyder, at de andre mennesker skal tales med. Altså du skal have andre mennesker til at brænde for de samme ting, som du brænder for. Og der er troværdighed spiller jo en kæmpe stor rolle. Så hvis du er i tvivl om du selv er på rette vej, eller om det er det rigtige at gøre, eller om hvornår det skal ske, så er det meget, meget svært at få andre med.
Ja.
Men hvis du har levet tingene ud. Jeg har altså en telefon her, og jeg tænker lige en gang til.
Det, er det en, du skal tage?
Det bliver min datter. Vi har lige snakket med hende her med.
Ved du hvad, du tager den vej?
Hej, Nina. Okay, men ved du hvad, jeg kommer hjem lige om lidt. Jeg sidder lige og laver et talkshow, så jeg ringer til dig om lidt, ikke? Godt, hej skat. Jeg har en syg datter derhjemme. Hun bare lige sige, at nu er hendes storebror kørt, så nu er hun alene. Hun er 10 år, så hun vil godt lige være alene lidt endnu.
Hun kan klare den.
Men hvis du er i land med dit mål, så mentalt, hvis du har set det ske, hvis du har set dit blad være på hylderne, og stå der og være en succes. Hvis du har set det tv-indslag, hvor du skulle sige noget vigtigt, blev sendt. Hvis du har oplevet det.
Sætter du dig ned og visualiserer det?
Ja, det gør jeg. Så når jeg fortæller andre mennesker om det, fortæller dem om Marti Balletta, eller fortæller dem om østrogen, eller om KU, eller har jeg jo været der. Så selvom tingene slet ikke eksisterer nu, selvom de er på tegnebræt, selvom vi aldrig er nået der, så har jeg jo oplevet dem.
Ja.
Så jeg står jo som en manifestation på noget eksisterende. Og derfor så kommer jeg til at fremstå sikker i min sag. Og så er det lettere at få andre med. Hvorimod man kan usikkerheden kan blive selvforstærkende. Altså man står i et rum, og man kan dybest set ikke rigtig se for sig, hvordan det hele skal ende. Man vil gerne derhen, men man kan ikke se, hvordan det skal ende. Det smitter.
Så hvad er hemmeligheden ved at være en god leder? Er det at kunne motivere andre?
Ja, altså man kan sige, at der er mange hemmeligheder ved at være en god leder. For det første, så skal du altid anerkende det andre bidrager med. Og det betyder, at man skal erkende, at man ikke selv kan løfte den her opgave lige, men man er afhængig af sine medarbejderes succes. Og det betyder, at det er dem, der skal skubbes frem foran dig. Og det betyder, at de skal have altså alt det ansvar, de kan magte. Der er jo forskellige personlighedsprofiler, men de skal have det ansvar, de kan magte. De skal få den succes, man kan give dem. De skal anerkendes for den succes og de mål, de når i høj grad. Man skal faktisk også hjælpe dem med at komme videre. De skal vide, at man ikke holder på dem, at man faktisk gerne vil være med til at hjælpe dem videre på den livs. At man ikke, at vi kun er mennesker til låns. Vi har dem ikke nødvendigvis hele resten af livet. Og så tror jeg også, at jeg accepterer aldrig, at folk står i min døråbning med et problem. Jeg anerkender, at de står med et problem, men jeg vil også have, at de skal have tænkt en løsning, når de kommer.
Ja, de skal ikke bare komme og låse af.
Nej, de skal ikke komme og stå i min dør med et problem. De skal komme, med mindre det selvfølgelig lige er et eller andet. Altså, der kan jo være undtagelser. Men hvis, man, hvis der er et eller andet, man står med, som... jeg tror, på den måde tror jeg, at, at tit så... tit så er jeg meget, altså jeg er faktisk overflødig. Min opgave er faktisk at være overflødig.
Ja. I virkeligheden. Jo mere overflødig du kan være, jo bedre.
Ja, jo bedre arbejde har jeg gjort. Ja. Så hvordan hjælper jeg mig selv til at blive overflødig? Og der tror jeg, der er mange, som misforstår, at det med at være leder, det er at sidde på en magt. Og det er det ikke. Ja. Det der at være leder, det er at uddelegere en magt og en indflydelse. Ja. Og så, kan, så er det mig som leder, der skal samle trådene, og det er mig, der skal sætte en retning. Mm. Men magten, den har jeg uddelegeret. Mm. Og indflydelsen, og så kan jeg, og hvis jeg fejlagtigt forventer, at folk skal komme og lægge alting over på mit bord, hver gang der opstår den mindste lille krise, og så, er det, og så løser jeg det for dem. Det er helt forkert. Mm. Og der, tilfredsstillelsen ved, det kender vi jo også godt fra os selv af, at vi står med et eller andet, ej fuck, og det fungerer ikke, og kæft, hvor er jeg irriteret, og det er da 100 gange federe selv at finde en vej ud af det.
Ja.
Og der tror jeg, at vi kvinder, vi kender det virkelig, det der med, at vi kommer hjem og læser en masse ting ud, og så allerede, mens vi fortæller det højt til vores mænd, så har vi allerede fundet en vej ud.
Ja, vi havde bare brug for
og vi har, ja, og vi har ikke brug for, at han skal komme og fortælle os, hvad vi skal gøre bagefter. Men sådan er det jo også lidt at have dygtige ansatte. Ja. Men der udfordrer jeg bare mine ansatte. Jeg plejer at sige, hvad du så tænkt dig at gøre ved det? Vi står der, de siger, men det er også for dårligt, jeg, så siger der noget, du selv kan gøre for at ændre det her.
Så du har også den der coach-rolle.
Fordi hvis de kan løse det selv, så er det så kører det jo, så kører tog ud på skinner. Mm. Mm. Så og så ja, det er nok succes gennem andre og at erkende eller værdsætte deres det de kan, respektere dem for det, også erkende sine egne svagheder.
Ja.
Så jeg skal ikke ind og være bedre end mine medarbejdere.
Du skal ture og lade dem blomstre hen over hovedet.
Ja, og jeg skal ansætte nogen, der er dygtigere end mig.
Ja.
Indenfor, altså, det er jo det, der gør mig til en god leder. Det er jeg jo faktisk rigtig god til at ansætte mennesker, der er dygtigere end jeg selv er.
Så det kræver en ydmyghed igen.
Det gør det.
Ja. Ja. Jeg kan huske, at jeg var leder for personlige træner og kostvejleder i gamle dage i form af fitness. Der lærte jeg om mig selv, at jeg ikke var en god leder. Og det er lidt sjovt, fordi jeg er mega god til at lede mig selv. Men
hvorfor? Hvad går galt med vores andre mennesker?
For mig, der var det...
Du var også ung.
Jeg var meget ung dengang, og jeg tror, jeg havde women's disease to please. Altså, jeg gik så meget op i, at alle mine ansatte var rigtig glade. Og hvis der var nogen, for eksempel, hvis der var en kunde, der havde klaget over en personlig træner, så følte jeg næsten, at det var min skyld. Altså, jeg kunne ligge søvnløs om natten, fordi jeg følte, at der var nogle ting, jeg ikke kunne lave op på. Hvor når jeg har mit enmandsfirma, så tager jeg al skralden, men jeg tager også alt æren. At jeg kan være, altså, jeg er 100% selvmotiverende. Men det der med at skulle, og jeg kan også godt lide at motivere andre, men det der med at skulle være afhængig af, at de præsterer på samme måde, eller lige så godt, det er måske totalt egocentreret at sige det her. Men den har jeg faktisk haft mange gange, kan vide, om de kan løfte sig. Det er derfor, jeg kan lære meget af dig, når du siger det her med at ture og lade andre blomstre, og stole på, at de faktisk kan gøre det bedre end en
selv. Jeg tror, du vil være fantastisk leder.
Tror du virkelig?
Ja, det tror jeg.
Det kan godt være i dag, at der er sket noget, siden jeg var 28.
Jeg tror, du er meget opmærksom på, hvordan andre mennesker har det. Og jeg tror, på et eller andet tidspunkt i dit liv, der vil du sætte få lige så stor glæde ud af, at andre omkring dig, de gør noget fantastisk.
Ja.
Og det kan jeg mærke med mig selv i dag.
Det håber jeg virkelig.
Jeg tænker, det er min bedstemor-syndrom, der kommer til. Og det er min indre bedstemor. Min indre bedstemor er, at nu er det lige så stor fornøjelse. Jeg kan jo blive fuldstændig høj, hvis jeg sidder i en eller anden workshop, og så bare se, de kører platten.
Ja.
Og der sidder to journalister og finder den ene geniale idé efter den anden, eller der er en layouter, der præsenterer et eller andet, en ny typografi, eller en ny måde at lave bog. Jeg bliver fuldstændig høj.
Mm.
Så, ja, så jeg bliver høj på, at andre gør ting fantastisk. Og hvis jeg kan skabe eller etablere nogle rammer omkring dem, der gør, at de gør det endnu bedre, så er det jo, jeg er jo ikke nogen saint. Og jeg begår med jævne mellemrum fejl, og jeg er jo verdensberømt for at rende rundt og sige undskyld til folk, ikke? Det er den del af mig, der har udviklet sig aller mest.
Ja.
Det er glæden ved, altså glæde, det fede er der at ansætte de rigtige mennesker.
Ja.
Det er det fedeste at ansætte de rigtige mennesker. Og se, jeg var lige ansat for kort tid siden en ny leder. Og hun siger bare, hun er sindssygt dygtig.
Ja.
Så går jeg bare forbi hende, bare for at se lidt på afstand, hun sidder der og er dygtig.
Og så bliver jeg sådan lidt, helt glad.
Så bliver jeg helt glad og stolt, ja, ikke? Ja. Så, du ved, nu er vi jo jævnaldrende, men jeg sådan tror, hun var min datter, sådan som jeg ser på hende, men, det, fordi, men jeg har så meget respekt for det, hun kan. Og den der glæde, den er vokset med årene. Og der har jeg ikke længere brug for selv. Jeg har ikke brug for, at jeg ikke brug for det der med, jeg kan.
Nej.
I samme omfang.
Nej.
Den tror jeg kan selv. Den tror jeg, at jeg har måttet kæmpe med i mange år. Kan selv, du, vil selv.
Ja, og det er nok den, som jeg stadigvæk har haft lidt for meget af. Ja. Kan selv, vil selv.
Ja, og gør det jo også bedre selv.
Lige præcis. Ja. Jeg har jo lige været at gøre det bedre, så jeg kan lige så godt gøre det helt men, men, så kommer martyrerne.
Men det er jo ærligt, det er det også fantastisk, at jeg blev ældre, fordi det er jo, der er også en stor grad af selverkendelse. Jo mere jeg ved, jo mere jeg ved, at jeg ikke ved.
Lige præcis.
Så og når man ved, hvor lidt man i virkeligheden ved, jamen, så får man rigtig meget
nogle gange tænker jeg, prøv at tænke
respekt
på,
for den, der ved.
Ja, og det kræver faktisk hele verdens indblanding, at du og jeg sidder over for hinanden og taler her. Det kan godt være, at det kun er du og jeg, at man umiddelbart tænker over. Men der er nogen, der har lavet den stol, vi sidder på. Der er nogen, der har lavet alders hus, vi sidder i. Der er nogen, der har lavet de kontaktlinser, vi har på, den makeup, vi har på, farvet vores hår. Alt. Prøv lige at tænke på, hvor mange millioner mennesker, der er indblandet i, at du og jeg sidder og laver et talkshow lige nu. Så det er rigtigt, det hele, det handler om team. Så jeg håber også, at jeg kommer til at udvikle mig på den front. Det tror jeg også, jeg gør.
Du har det, du kan ikke lade være.
Jeg kan godt lide at være
på tidspunkt ude og inspirere mig. På et tidspunkt så har du sat så mange skibe i søen, så at du bare må erkende, at de kuldsejler, eller hvis du ikke sætter nogle andre kaptajner ind. Du må simpelthen sætte nogle...
Men jeg kan allerede mærke det nu, fordi nu er begyndt at betale mig fra flere og flere opgaver, men på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være dejligt at få nogle ansatte. Så det kan godt være, at det er den retning, det går. Men nu har vi været lidt inde på den fysiske energi og den mentale energi. Nu kan jeg godt tænke mig at komme ind på den spirituelle energi. Og når jeg siger ordet spiritualitet, så ved jeg godt, at der er mange forskellige tanker, der går i gang hos forskellige mennesker. Der er måske nogen, der tænker orange gevandter og tarotkort osv. For sådan ligesom at definere, hvad jeg tænker på, så er det at en følelse af at være i samklang med sit autentiske jeg. Altså en følelse af, at din personlighed tjener din sjæls interesser. At du er lige præcis i den rolle, som din sjæl har lyst til, at du skal være i. Det er der, hvor du ved ikke, om du har været på arbejde i en time eller tre timer, fordi du er fuldstændig i flow. Så det er den form for spirituel energi, som jeg taler om. Og hvad gør du, Pernille, for at være i samklang med den her spirituelle energi hver dag?
Der hvor jeg er i dag, er jeg i en situation, hvor jeg jo kun beskæftiger mig med ting, jeg holder af at beskæftige mig med.
Okay.
I store træk.
Du gør, så det er så vigtigt for os kvinder at høre noget mere om det der.
Ja,
du gør ikke noget, du ikke gider.
Nej, dybest set gør jeg ikke. Det er meget, meget lidt.
Yes.
Og så har jeg de steder, hvor at jeg er tvunget til at gøre noget, jeg ikke gider, så har jeg min egen måde at gøre det på.
Og hvad kunne det for eksempel være?
Men nu er der en lille sjov en. Altså, jeg har lige fået sådan et nyt, hvad hedder sådan, jamen jeg er altså, Windows, et eller andet nyt Windows. Ja. Nå, men det er ligegyldigt. Men med det, at de har installeret alle nye programmer. De sidste nye programmer på min computer. Og der, det er der jo noget godt og skidt ved. Det skidte, det er jo lige, når man får sin computer tilbage, og IT har haft den, og man overhovedet ikke ved, hvor noget er henne, og man kan ikke engang finde ud af Word. Man kan ikke engang Word. Man ved ikke engang, hvor det der Word-dokument, man skal åbne og skrive i, er, fordi man ved ikke, hvor de har lagt det, og det lå i hvert fald ikke, hvor det lå før. Og jeg kan slet ikke engang tjekke mine mails, fordi jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg åbner dem, og jeg kan ikke... Nå, men, og det er frygteligt irriterende i de der, den første time, og hvor man selvfølgelig ikke havde undersøgt, at det her skulle ske, og derfor så står man nu lige og skal aflevere til sin administrerende direktør en oversigt over noget, man ved ikke, man aner ikke, hvor noget er. Man kan ikke lave det, man bare sender med sms, der hedder, man får ikke noget i dag. Nå, men så er det kommet over. Så får jeg den der, tænker, okay, nu er jeg er på ekskursion i et fremmed land. Og det, der kom med det her nye programmer, der var opdateret, eller var opdateret, det var, at jeg fik også en ny version af PowerPoint. Og den kunne de mest fantastiske ting. Og så, det var fuldkommen som at gå ind i en malerforretning og hente nye pensler og nye oliefarver og nyt lærred og alt muligt. Så jeg har jo lagt, de må være så trætte af mig, både i direktionen og på funktionscheferne på det her, fordi jeg har jo lavet den ene kreative par. Så jeg får lagt alt tal og alt, og det betyder, at lidt kedelige ting, som man skulle præsentere en business case på, og nogle regnskaber og nogle tal, de bliver jo lagt ind med bobler og
flyver,
flyver fra højre til venstre. Og så har jeg jo, derfor så har jeg jo faktisk siddet i sidste uge, der sad jeg to aftener til klokken, den var, jamen, jeg ved ikke, om aftenen. Ja. Og jeg har faktisk havde en flaske gin nede i skabet, og så drak jeg nemlig en gin tonic.
Nej, det gjorde jeg ikke,
så skulle. Men jeg gjorde det simpelthen hyggeligt for mig selv, og jeg sad der, og jeg hyggede, og jeg fik lavet det der, jeg fik lavet alt det, jeg skulle lave på den hyggeligste måde. Dybest set er det jo ikke særligt tjekket, det der kommer ud, men det er altså det virker jo, og det holder jo, og tallene er jo de samme. Men hvis jeg bare havde siddet med endnu et Excel-ark, jeg var død af det. Så jeg finder de der små veje, hvor jeg bevæger mig ud i nogle universer, eller kigger på nogle nye systemer eller måder at gøre det på. Det kan også godt være, at jeg i Elgiganten falder, og nu sidder vi her med din fine båndoptager, men jeg falder over en båndoptager, og så, jeg ved, Martin Thorbo har meget det gen også, så tænker man, gud nej, hvad kan jeg bruge det? Og så optager jeg alt i en periode, eller der iPad kom. Jeg fik iPad her i sidste forår, eller sådan lignende fra USA. Der lavede alt på, altså alle møder var jo nye. Fordi jeg jo lavede alt på iPad. Jeg sendte noter til alle mennesker, du ved. Fordi jeg kunne sende noter direkte. Så kunne jeg sende min note direkte, når jeg sad der med min iPad. Og jeg kunne jo... Så jeg tror egentlig hele tiden, jeg finder nye måder.
Så det, der kunne have været en kæmpe frustration, det laver du om til din egen lille fest?
Ja, til en legeplads. En legeplads. Med et nyt medie, et nyt båndoptager.
Jeg har lige fået en Mac. Jeg sidder også derhjemme. Nu skal jeg hjem og gøre det til en fest.
Gør det til en fest.
Jeg er lige blevet inspireret af dig, Mille.
Ja. Så jeg tror, og det som der kan man sige, er det som man skal ud over, det er jo, at der er også noget lidt dilettantisk i det hver gang, fordi at der, hvor andre fortsætter med det samme PowerPoint-system og bliver fuldkommen fantastiske, der har jeg jo 40 forskellige måder at præsentere mine tal på, og 50 forskellige måder at præsentere en visuel oplevelse på, eller fordi jeg hele tiden eksperimenterer med en ny platform.
Ikke? Så næste gang, vi skal ud og holde foredrag sammen, så er det dig, der kommer med PowerPoints. Det kunne det sagtens være.
Så kunne det sagtens være. Og hvis jeg vil sige, hvis du og mig, der skulle lave oplægget næste gang, vi skulle holde foredrag, jamen så ville det være på den måde der, for ellers ville jeg ikke kunne bære det. Jeg ville ikke gide at sidde en hel aften og putte billeder ind i en PowerPoint, med mindre at der var noget nyt, jeg kunne, nogle nye farver, nogle nye animationer. Jeg kommer meget hurtigt til at kede
mig. Gør du det?
Ja. Så jeg tror, at det er survival of the fittest, også i mit tilfælde, det der med at komme i flow.
Ja. Jeg synes, den er så vigtig, den med at kun at lave ting, man godt kan lide, og jeg tror, der er rigtig mange af lytterne lige nu, som sidder og tænker, ja, men det kan du sagtens sige, men det kan jeg jo ikke. Og hvad har du at sige til en, der tænker sådan?
At jeg har også i periode af mit liv været steder, hvor jeg skulle gøre ting på en ganske bestemt måde. Her har jeg sådan stor frihed til at gøre ting, som jeg vil. Og det er resultatet lige nu, der tæller i den virksomhed, jeg er. Nu er jeg jo rent, altså alt, hvad jeg laver, handler om bundlinje. Og det betyder, at jeg kan tillade mig rigtig meget, så længe jeg tjener penge til firmaet.
Derfor kan
jeg gøre det, kan jeg være meget ekscentrisk. Og det er jeg så meget ekscentrisk. Men tidligere, så har jeg jo lavet andre systemer. Og jeg kan sagtens komme med to eksempler. Et ene eksempel er i den periode i min efter gymnasiet, hvor jeg arbejdede i en skobutik, og det var røvsygt. Og jeg fandt så et system. Jeg var så også meget provokeret af, at min chef, han mente, jeg var den dårligste skosælger, jeg nogensinde har haft i sin virksomhed nogensinde. Men det var jo, det var lige at gik rundt og sådan, men det var røvsygt. Jeg har da været en omlændig, ikke? Altså, jeg har jo ikke opdaget til kunder ind, fordi jeg gik rodet min egen navle. Jeg var jo 18 år. Og så sagde han, at aldrig havde han nogensinde været ude for noget, der var så elendigt. Og det var jo meget stærkt provokerende. Så kombinationen af, at jeg faktisk kedede mig grænseløst og frem til, og så også at kombineret med, at han synes, jeg var elendig. Det gjorde jeg jo, måtte jo gøre noget. Ja. Så jeg gjorde det, jeg besluttede mig for at være en af de skosætter, der vidste mest om sko. Så jeg, dengang kunne jeg jo ikke google, men jeg ringede til en italiensk forhandler, og fik at vide præcis, hvordan de her sko var lavet, og fik en hel historie om, at de var lavet i hånden af en gammel kone i en eller anden lille by ved Sicilien eller et eller andet. Og så købte jeg en Kina-bog i Kina-huset, der lå ved siden af Fjolstræde der.
Og
der
gik jeg så en bog til Mac.
Ja, og der gik jeg, og der lavede jeg et system om, at hver gang jeg havde solgt noget, om det så var en sål, eller en skosværte, eller en sko eller en støvle, så skrev jeg ned, hvad jeg havde solgt for. 29 kroner, 129, 199, 200, 499 på det dyreste, vi overhovedet havde. Men det her, det var altså også
det var mange penge dengang.
Ja, ikke? Og så hver dag, så skulle jeg have solgt mere end i går.
Aha.
Og det lykkedes. Og den dag, jeg havde solgt for rekorden, der havde 30.000 på en dag, så sagde jeg op.
Så havde du noget.
Det er 30 år siden, så havde jeg noget imod. Men det var livskvaliteten voksede. Jeg havde et år, hvor jeg gik lykkeligt på arbejde hver dag, for jeg gik på arbejde for at slå rekorden. Ja. Og jeg kan fortælle en beslægtet historie om den gang, hvor jeg bonede gulv i Elums bolighus. Der lavede jeg systemer, om jeg skulle bone den ene vej eller den anden vej. Eller... Og jeg kan huske, at Peter Bastian engang til et foredrag, i forbindelse med, jeg tror, han lavede det ind i musikken, tror jeg, han lavede en bog, der hed. Men han holdt et foredrag og lyttede til en gang. Og der beskrev han nogenlunde det samme. Han havde været tallerkenvasker på en båd, tror jeg. Og han beskrev, hvordan man står dernede under vandhøjde nærmest i båden, og man skulder fra side til side, og man står der med alle mulige andre menneskers lorte på den porcelæn, og der skal man stå de næste 10 timer. Altså, hvor sjovt er det, at være tallerken de næste 10 timer? Jo, man laver systemer. Hvor mange tallerkener kan man stæppe på den led? Hvor hurtigt kan man? Kan man både vaske tallerkener og kopper på samme tid? Kan man? Og så får man nogle systemer, hvor man får små succeser i løbet af dagen. Så hver dag gør man noget bedre end i går.
Så det handler ikke kun om, hvad vi gør, det handler om, hvordan vi gør
yes.
det.
Yes, og nu kommer det magiske. Ja. Fordi en hvilken som helst kollega eller arbejdsgiver, der ser det adfærd hos en ansat, har lyst til at give vedkommende mere ansvar, eller lyst til at give folk flere muligheder. Mm. Og det betyder, at man faktisk har mulighed for at flytte sig til mere end tallerkenvansker, mere end en gulvboner, mere end en skosælger. Ja. Og man bliver lettere opdaget. Ja. Så man bliver lettere opdaget og kommer videre som ung menneske. Ja. Og hvis man ikke lige er et sted, hvor man kan blive opdaget, fordi der ikke er nogen muligheder for at blive opdaget, fordi man har en chef, der er stærre blind, det sker jo også nogle steder, så kan man ved glæden over at gøre sit arbejde bedre i dag end i går, frigive så mange ressourcer, at man måske også har energien til at kigge efter noget andet, man gerne vil lave.
Ja.
Så du bliver ikke låst fast i en situation. Og så det er egentlig det handler om.
Så selvom du har været ude for at skulle gøre nogle ting, som du umiddelbart ikke havde lyst til,
masser
så
af jobs.
Finder du masser af jobs og måske også opgaver i hjemmet, kunne jeg forestille mig, og måske stadigvæk har nogle ting, hvor du siger, det der Excel-ark, det er måske ikke det mest ophidsende, så finder du altså nogle måder at gøre det
så
på.
Så finder jeg nogle måder at komme igennem det der Excel-ark på.
Ja.
Og det vil sige, at jeg løser det i 9 ud af 10 gange. Mm. Og det kan være alt lige fra ændre skrifttype til, det kan være bitte små ting, jeg har fornøjelse i. Ja. Og jeg tror, ingen mennesker, og så kommer vi jo ikke igennem livet, uden at skulle lave nogle ting, der er lidt træls en gang imellem, men de fleste ting kan faktisk laves på en sjov måde.
Ja.
Eller på en måde, der giver dig noget.
Ja.
Der er også jeg kommer en anden lidt godt råd. Nogle gange skal man sætte sig nogle mål, der egentlig ikke har noget at gøre med opgaven. Vi er tit fokuseret på, at det er det, vi skal lave nu, det gider vi ikke lave.
Mm.
Det er træls, så vi gider ikke bruge energi på det. Og så er vi enormt fokuseret. Nu skal jeg også udfylde den selvangivelse. Det er i morgen. Nu er det blevet dag. Det er klokken 12. Jeg bliver nødt til at lave det inden, og jeg skal aflevere det inden klokken i aften. Og vi så...
Historien om det dræner i virkeligheden.
Ja. Så den skal vi stoppe lang tid inden.
Ja.
Når det kommer til selvangivelsen, så vil jeg allerede nu sige, at få den lavet, før du overhovedet nyder, begynder at udsætte den, fordi du ender bare med at have haft 3 dårlige dage,
præcis.
Frem for lige at have
to irriterende. Ud på afstand, lige pludselig står det foran.
Præcis. Men i alle mulige andre sammenhænge i livet, og hvis man er ude blandt mennesker, jeg kan sagtens have nogle mål en dag, på en træls dag.
Mm.
Og det mål kan være, i dag vil jeg ændre 3 menneskers liv.
Yes.
Og så siger man, hvordan kan man ændre 3 menneskers liv? Det gør, at man ikke kan ændre 3 menneskers hele liv, men man kan ændre 3 menneskers liv i dag.
Mm.
Og så kan man stille sig den opgave, og den kan jeg gå i. Har en dag, hvor der både skal gøres ren og ryddes op, og i øjeblikket har jeg ikke nogen hjælp derhjemme af forskellige årsager. Vi har et skift af au pair, og rengøringshjælpen skulle rejse og alt muligt. Så det er alt, jeg har virkelig. Et hus, der er groet til i skidt med hunde og børn og alt muligt andet. Så det er noget med, at min fridag går faktisk med at rydde op i alt det. Jeg har ikke lige fået organiseret mig ud af det endnu. Så hvad løber sådan en dag? Jamen, løber sådan en dag, hvor jeg en lørdag, hvor jeg går hjem, der skal jeg jo ned og handle, jeg skal nå nogle ting og møde en masse mennesker. Hvis man vil ændre 3 menneskers liv i løbet af en dag, hvordan kan man gøre det? Man kan faktisk gøre det allerede inde i Netto. Der står en ældre dame, man hjælper hende med et eller andet. Mm. Eller man starter en dialog med kassemanden.
Mm.
Det gjorde jeg forleden dag. Så siger, har du haft en god dag? Han kigger op, han ser helt forskrækket ud. Og så siger han, ja, siger jeg sådan. Ja, men så siger jeg, har du været her længe? Og pludselig, så står man der, nu skal man køle i Netto, nu er ikke alt for langt. Men, der sker noget.
Ja.
Du laver en interaktion, du snakker med folk. Du kan også beslutte dig for at hjælpe nogle mennesker med et eller andet. Og der muligheden er jo, fordi vi kigger jo aldrig op på andre mennesker. Altså, kassedamen bliver et redskab. De andre mennesker i brusen bliver en pestilens, fordi nu de forhindrer os i at nå hurtigt frem og komme hurtigt igennem. Nej, bliv nu lige der, hvor du er i 2 sekunder. Kan vi, hvis vi bare det der med at sige ordentligt tak, hvis vi får hjælp med at finde lær på stegen. Ja. Altså, der skal bitte små ting til, for at du flytter noget i andre mennesker, og lige med til at gøre deres dag en lille smule bedre, end den ellers ville have været.
Ja.
Sådan nogle mål kan man også sætte sig.
Det er meget væsentligt. Jeg kommer til at tænke på Karen Marie Lillelund, da jeg talte med hende. Der er også en podcast med hende. Hun siger, at de fleste danskere opfører sig som om, at de er usynlige i det offentlige rum.
Ja.
Og netop du siger, at kassemanden, han er ikke bare en ting. Han er en person. Og vi opfører os nogle gange som om, at du ved, at folk de har bare en eller anden funktion, og så er det det, vi ser ikke mennesket inde bag med følelser.
Du kan få mange spændende samtaler til kørende i en Netto eller Superbrugs. At tage hjem og sige, jeg må ikke tage hjem fra den indkøbstur, uden at jeg har fået 4 mennesker til at smile. Altså, jeg kan godt lave sådan nogle små øvelser.
Ja.
Altså, jeg udfordrer mig selv. Det bliver en lille konkurrence. Ja. At jeg så gennem tiderne også er blevet begavet med at finde personale på den måde.
Mm. Det, men du tiltrækker jo det, som du selv sender ud.
Så det er jo... For så er der pludselig en kassedame, ja. som udover hun er god til at være kassedame, jo også sender dig et strålende smil.
Så ved du,
og svarer og lige spørger, så tænker man, jamen jeg mangler en pikoline, hun sidder der, hun er 19 år gammel. Og deromkring må hun være studentereksamenagtig alder. Prøv at høre, skøn, så hun kan klare det her, smile til mig og snakke med ham, der var lige efter, og klare en skæld ud for hende, der står bagved, og stadig smile og spørge, om jeg vil have en stor eller en lille pose. Så tænker jeg, jamen ved du hvad, så kan det jo, så er det hende, du bliver spurgt næste gang.
Ja.
Så der er jo rigtig meget at hente i løbet af en dag, og det kan løfte ens, det kan gøre de mest trivielle ting. Så jeg tror, det er spændende, vi er slet ikke klar over den magt, vi har over eget liv og andres liv.
Jeg er helt enig.
Så der er mange udfordringer.
Og når du begynder at ændre måden, du ser på ting på, så begynder de ting, du ser på, at ændre sig.
Yes.
Det er jo sådan, det hænger sammen. Yes. Så jeg tænker også, at du er meget... Jeg skal nok skynde mig færdig her. Apropos det, jeg vil komme ind på nu, det er at være i nuet. Du skal hjem til din datter, Pernille.
Yeah.
Men jeg vil lige slutte af med det her med at være til stede i nuet, fordi igen, jeg har jo kendt dig en del år nu, og jeg har faktisk aldrig oplevet dig stresset. Og jeg må sige, jeg kender faktisk ikke nogen, der arbejder lige så meget, som du gør. Og jeg lagde mærke til en gang, da vi skulle ud og holde et stort foredrag, jeg tror det var for 1100 mennesker, det var Frøs Herred i Sønderjylland.
Ja, det kan godt være.
Det kan godt være, men det var i hvert fald et kæmpe arrangement, og vi sidder der i taxaen, og jeg var nervøs, og jeg var irriteret over, at jeg var nervøs, fordi jeg vidste, at vi havde styr på det, vi skulle, jeg vidste, det blev rigtig godt, og jeg havde tænkt fra slutningen og alt det her, men jeg havde sådan, wow, det er mange mennesker, og så alle de der biler, der kom ind til parkeringspladsen, og så spurgte jeg dig, så siger Pernille, er du nervøs? Nej, og vi er der jo ikke endnu. Lige nu sidder vi i taxa. Altså, og der gik det op på mig. Nå, men det er simpelthen fordi, du kan finde ud af at være der, hvor du er. Og når vi kan være der, hvor vi er, 100%, så kan
vi ikke stress, være andet end lykkelige.
Men det kan vi ikke. Så kan stressen ikke komme ind.
Nej.
Og jeg tænker, at når du sidder over for mig nu, jeg ved, du skal selvfølgelig hjem til din datter, men jeg mærker dit nærvær alligevel.
Mm.
Du er her, indtil du ikke er her
men
mere.
Men det er også fordi, jeg allerede, da min datter ringede lige før, så kører jeg lige 2-3 planer i stilling.
Okay.
Så tænker jeg lige, at okay, nu ringer hun, og hun er syg, hun er alene hjemme, og min søn er lige kørt. Jeg kunne mærke på, at hun er overskudsagtig.
Ja.
Men så har jeg allerede lige, okay, hvis hun nu ringer lidt igen, så tager jeg fat i naboen.
Ja.
Så jeg har også, jeg har lige mine små planer.
Ja.
Så jeg tror altid, jeg har nogle små planer klar.
Ja.
Nogle små planer. Men jeg lader ikke bare tingene ligge.
Nej.
Men det er rigtigt, jeg bruger en stor del af min energi på også hele tiden at lade være med at bekymre mig om ting,
lige præcis,
som jeg enten ikke er herre over,
ja,
eller som ikke er relevante lige nu for det tidspunkt, hvor jeg befinder mig i dem. Og der vil jeg sige, det er jeg blevet rigtig, rigtig god til med årene.
Men jeg kan sagtens mærke det på
dig. Ja. Men det er ikke ens betydning, at jeg ikke arbejder med det hele tiden. Og jeg har faktisk lige startet med at med nogle nye redskaber.
Mm-hmm.
Startet i mandags.
Fortæl.
Fordi jeg vil gerne endnu tættere på nuet.
Ja.
Jeg vil gerne så tæt på nuet, at jeg slet ikke kan, så jeg kan være helt uden tanker i nuet. Så jeg vil gerne kunne meget lettere end tidligere gå ind i en meditativ tilstand.
Ja.
Så hvis, hvor jeg ikke engang kører i taxa med dig. Jeg er ingen steder. Mm. Godt, at jeg sidder i en taxa med dig, men jeg er ingen
du
steder.
Du bliver iagttageren af hende, der sidder i taxaen.
Ja. Så jeg vil gerne et niveau længere væk. Ja. Meget apropos spiritualitet også. Og der har jeg fundet en form, jeg tror, jeg kan blive lykkelig ved. Og det er simpelthen at ride. Så jeg har fundet et sted op i Ganløse, hvor de er lige så specialiseret lidt i det, og de har flere virksomhedsledere.
Ja.
Og der kommer jeg ud, og der står en hest klar. Nu rider jeg ikke alene, fordi jeg har faktisk ikke rigtig reddet sådan for alvor før i mit liv, så jeg tror ikke, der er nogen, der vil smide mig ud i en skov med en hest. Men så derfor, det må de ride med mig i starten, men det er kun et spørgsmål om tid, så kan jeg få lov at ride selv. Og så kravler jeg op på den her hest, og den hedder Lukas, her i mandags, og så red jeg ud i skoven. Og så red hende, der ejede hele det her sted her, hun red sig med mig.
Havde du ingen tanker der?
Der gik, jeg fik anbefalet det af en anden kvindelig erhvervsleder, som har sindssygt meget arbejde, og rejser også rejser i USA og frem og tilbage, og børn og familie ved siden af. Og hun sagde, at hun tager det ud 1-2, nogle gange 3 gange om ugen.
Fedt.
Sidst på dagen, hopper op på en hest, 5 minutter efter, og du, det der sker, det er, at du har det der kæmpe dyr mellem benene, ved jeg, der kan tegne sig nogle forkerte billeder på, men at du har simpelthen benene omkring det her store levende væsen, og det betyder, at du får en rytme i kroppen, samtidig med det friske luft, du er ude i skoven, der er fuldkommen stille, der er kun den der lyd og de der hårde, der rammer den der frosne jord lige i øjeblikket, i en eller anden fuldkommen stabil rytme, som du flyder ind i den der rytme,
og flowet, og det
er et varmt dyr. Og du sidder der, og det friske luft i ansigtet, jeg bliver helt tom. Og samtidig så skal jeg også koncentrere mig. Jeg er nødt til at koncentrere mig om den her hest. Altså, jeg er jo ikke bare, den skal jo en, altså, jeg styrer ligesom retningen. Så jeg tænker, det er det, jeg skal gøre fremover.
Ja.
Det er der, jeg måske ikke kommer tættere på nuet, end det nu.
Ja.
Så det vil jeg eksperimentere lidt mere med. Jeg ved ikke lige, om jeg har mulighed for at tage det ud 3 eftermiddag om ugen, men jeg har i hvert fald mulighed for at tage det ud 1 eftermiddag om ugen. Og så sidde på 2 timer på en hesterunde.
Og du vil garanteret også begynde at tage din hesteoplevelse med ind i alle dine andre gøremål i løbet af dagen, kunne jeg godt forestille
mig. Jeg tror, at man skal, når man sidder der på den hest, så skal man finde nogle små, kan man kalde det, knager at hænge oplevelsen på, som man kan trække frem af tasken ved andre situationer.
Ja.
Så hvis jeg kan etablere stemningen af at sidde på en hesteryg i situationer, hvor at det virkelig er presset det hele.
Og du måske vil reagere med frustration normalt, men så kan du tage din hestekrog og hænge det op på.
Ja. Men det handler også om at være et søgende menneske. Og der tror jeg også, at dem, der sidder og lytter nu, altså hvis man, uanset hvilket issue man må sidde med, der er ingen, der er helt låst fast. Alle mennesker har et valg hele tiden. Og det mener jeg, vi har hele tiden et valg.
Ja.
Fordi hvis vi ikke har et valg til, altså mulighed for at ændre en tilstand, der kan være tilstand, der er så kompliceret, eller slemme, eller traumatiske, at det kan være svært at ændre dem, eller fysiske tilstand, man ikke kan ændre. Man kan jo ikke få sin førlighed tilbage, hvis man har mistet den. Nødvendigvis. Men så kan man ændre ens holdning til. Ja. Altså man kan gå måske fra at være iagttager til at være aktiv, fra at være iagttager til at være iagttager. Man kan flytte sit bevidsthedsniveau. Altså man kan etablere et bevidsthedsskred.
Ja.
Så vi kan alle sammen flytte os til en tilstand, der er bedre end den, vi er i, hvis vi er i en ulykkelig tilstand.
Mm. Jeg bruger selv meget det der med at prøve at hæve mig over tankerne. Fordi når der er mylder tanker, og lad os sige, at der er noget smerte nu. Altså lad os nu for eksempel sige, at du har en fysisk smerte. Den er der lige nu. Mm. Og uanset om du laver bekræftelser og tænker positivt, så er den der lige nu. Det er virkeligheden. Men jeg kan sådan hæve mig op over det ved at være iagttageren af det, der sker.
Ja.
Altså med at være til 100% til stede, og så sige, okay, jeg iagttager lige nu, at det gør ondt der. Eller jeg iagttager lige nu, at jeg har mylder tanker.
Ja.
Men jeg kan sætte mig uden for det, så jeg ikke identificerer mig selv med frustrationerne, der er i tankerne, eller kroppen, der er i ubalance lige nu og her.
Ja.
Og i det rum, og det er det, jeg kalder den spirituelle energi, der er løsningerne.
Ja.
Der er det, at tingene bliver opløst. Det, der gør ondt, bliver opløst. I stedet for, at vi kæmper imod, jeg burde ikke have ondt nu, eller jeg står over for en eller anden forsamling, de burde forstå, hvad det var, jeg sagde, eller et eller andet.
Du må forlade den tilstand.
Forlade tilstanden ved at hæve dig op over den.
Mm.
Og det er egentlig det, den spirituelle energi handler om. Og jeg tror også, det er det der svaret på, at du har så meget energi, Pernille, selvom du arbejder meget. Det er det her med at være et redskab for den energi, der egentlig bare strømmer igennem dig.
Jamen, vi kunne sige meget nu, men jeg har en datter, der er syg, men jeg har lyst til virkelig at sige meget nu.
Ja, fordi vi skal lave bare en helt spirituel.
Ja, fordi at du har fuldstændig ret.
Det er meget interessant, det her.
Og jeg tror, at alle mennesker, der har oplevet, at altså alle, vi ser jo alle sammen nederlag i øjnene, vi bliver bare i større eller mindre grad gode til ikke at fokusere på dem. Altså, der er jo ikke nogen dag, der går fuldkommen, som den skal.
Aldrig.
Altså, det er jo alt lige fra, at vi ikke fik vasket vores hår. Som jeg ikke nåede i dag, fordi jeg havde en syg datter i morges. Og så man sidder her med et fedtet, blistret hår, så kan man vælge hele dagen at kigge sig i spejlet og prøve at løfte op i det, fordi det ligner, jeg ved ikke hvad, man har en vigtig møde, og man har,
jeg
har
haft noget med. Jeg synes nu, du ser for
tak. Nej, men det der med, at det er, at hver dag er der små og stor stil. Ja. Det kan være regningen, der kommer ind, der flår ind til økonomi fra hinanden, så det er jo en helt anden størrelsesorden, vi taler om. Så der kan være alle mulige elementer. Det kan være ulykker, vi bliver vidne til, eller mennesker, som bliver såret, vi kender, eller det kan være sorg, det kan være gråd. Og vi bliver nødt til også at være i de rum af smerte, eller frustration, eller ærgrelser, men vi skal bare ikke bo derinde. Altså, vi skal være der lige og mærke dem, og så skal vi kunne forlade dem og handle.
Ja, og det er der, du i agt er, at du ikke identificerer dig med.
Der skal du forlade dem og handle.
Yes.
Men det er meget vigtigt at huske at sige, at du bliver nødt til at mærke dem, før du kan forlade dem.
Ja. You gotta feel it before you can heal it.
Ja, no, okay, den kendte jeg ikke.
Det er nemlig det, det handler om.
Okay. Der er andre, der har tænkt den tanke før mig, så kan jeg høre.
Men det er en god tanke, det er det. Ja. Pernille, jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvis vi kunne sætte en time af på et tidspunkt, hvis lytterne er interesseret i det.
Ja, må vi høre.
Og kun tale om den spirituelle energi.
Ja, det vil jeg rigtig gerne.
Der er rigtig meget interessant.
Ja. Der er en bog, giv det.
Du siger altid, hver gang jeg snakker med dig, en bog.
Ja, men det er fordi, jeg jo ved, at du er god til det der med at skrive.
Jeg er ved at skrive en bog lige nu, så det skal jeg fortælle dig noget mere om. Men Pernille, tusind tak, fordi du satte tid af. Jeg ved, du har simpelthen så travlt, og jeg værdsætter det rigtig meget, fordi du tager dig altid tiden, uanset hvor kaotisk det
er. Nu går jeg hjem og kysser min datter til panden.
Så går hjem og gør det.
Jeg laver det grøntsagssuppe til hende.
Ja, det var god. Så bliver hun rask i løbet af 5 minutter. Kan du have det godt, Pernille?
I måde. Hej.
Det var alt, hvad jeg havde til dig i dag. Hvis du kunne lide det, du fik, så skynd dig at sprede den gode energi ved at fortælle alle dine venner om al den energi, de kan hente på energitte.dk. Jeg håber, at vi to ses til et af mine foredrag ude på din arbejdsplads. Husk at skrive dig op til mit nyhedsbrev, så du får kapitlet om energicoaching og samtidig ikke går glip af noget. Tusind tak, fordi du lyttede med, og kan du have en energifyldt og forrygende dag. Hej så længe.